Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my se teď v dobrém ránu přesuneme, jak jsem slíbil, do Orlických hor, kousek za Rokytnici a přiblížíme vám další součást, která patřila do systému československého opevnění, budovaného ve 30. letech minulého století na severní hranici proti tehdejšímu rozpínající se mu Německu. Tou součástí je pevnost Hanička. No a více už nám o ní přijel dnes do dobrého rána a do Českého rozhlasu Hradec Králové povědět i o té historii určitě vedoucí tamního pevnostního muzea Pavel Minář. Pavle, vítám vás. Dobrý den, dobré ráno.
Já přeji dobrý den a přeji dobrý den i všem posluchačům a jsem rád, že jsem se mohl dneska k vám dostavit a trošičku blíže představit objekt, který mám na starosti jako vedoucí muzea a tak, abychom tu historii lépe vnímali a podívali se do té doby, kdy naše republika, tehdejší Československá republika, se připravovala na obranu.
To je asi velmi důležité vnímat, jak si ty historické souvislosti a pamatovat si hlavně tyhle ty věci, vidíte?
Tak říká se, že kdo nepoznal svoji historii, tak je nucený prožít znova. To znamená, že je dobré si některé věci připomínat, ale hlavně v té historii je poučení pro denní práci, pro jakoukoliv denní práci.
Tak pojďme připomenout, jak to tenkrát bylo vlastně v těch 30. letech a proč se vlastně tahle ta severní linie obrana tady u nás na té československé severní hranici začala stavět. Samozřejmě, jak jsem říkal, proti nacistickému Německu.
Tak zrovna toto je konkrétně věc, která mnohým návštěvníkům uniká, je nutno ji lépe zdůraznit, že ta státní hranice dneska česko-polská, tehdy byla československo-německá, protože uspořádání státních hranic dnešní je víceméně důsledek výsledku druhé světové války, postup Mimské konference a dalších věcí. Nicméně skutečně na severu nad našimi hranicemi bylo Německo, Prusko a odtud potenciálně ten možný vojenský útok hrozil a Československá republika po roce 1934 přijala koncepci opevňování státních hranic. Samozřejmě velmi náročný finanční projekt.
S kolika vlastně takovými velkými tvrzemi se na té státní hranici, jak už jste říkali, je velmi dlouhá, je to asi nějakých 1500 kilometrů až k Bohumínu vlastně, s kolika tvrzemi, tedy těmi velkými pevnostními objekty se počítalo, že by tam mělo stát?
Tak u tvrzí to mělo být 15 objektů, i když ten 15. se trošičku bavíme o jakémsi výcvikovém objektu. Nicméně samozřejmě je zajímavé, jak rychle se ta myšlenka modifikovala. To znamená, jak ředitelství opevňovacích prací jako řídící článek byl schopen reagovat na to, že některé věci se skutečně strategicky, ekonomicky mění v té době. To znamená, oni těch 15 tvrzí naplánovali, ale už mezi tím začali vymýšlet i objekty, které neměly podzemí. Ale přesto měli charakter tvrzového objektu, co se týče odolnosti vůči postřelování. To znamená, že vznikaly samostatné izolované objekty dělostřelecké, které měly být potom staveny na jižní hranici. Tehdy už po Anšlusu Rakouska ohrožené víceméně Německem také.
Začalo se stavět v roce 1936, jestli se nepletu, a stavilo se do roku 1938, samozřejmě tam to ukončila Mnichovská dohoda.
Tak první těžký objekt se betonoval už na podzim roku 1935, ale skutečně ten hlavní stavební ruch podle toho zadání těm firmám, protože to byl proces, který byl složitý, nicméně z pohledu dnešní doby naprosto nepochopitelně rychlý, jo, od výkupu pozemku až po finále třeba předání stavebních prací. Takže co se týče těchto věcí, tak skutečně v tom roce 1936 ten stavební ruch započal velmi výrazně a utvrzí teda konkrétně Hanička, ta se betonovala mezi rokem 1936 až 1938 a vlastně za 24 měsíců byla komplet stavebně dokončena.
Takže kompletně stavebně dokončena. Když to porovnáme třeba s Dobrošovem nebo s pevností Stachelberg, tak Hanička je dokončena stavebně.
Ano. Ano, tyto tvrze, o kterých Jakube mluvíte, tak to jsou tvrze, které byly zadávány později a hlavně byly výrazně větší než Hanička, počtem objektů i rozsahem podzemí. To znamená, jejich stavební dokončení nenastalo, nicméně to je nedegraduje do žádné nějaké nižší úrovně.
Už jsme říkali, že kvůli Mnichovské dohodě se museli vlastně všechny ty objekty pak opustit. Co se tam pak odehrávalo třeba během války? Němci tam prý testovali třeba na Dobrošově nějaké zbraně. Co bylo na Haničce?
Tak na Rokytnickém úseku dnes z toho mála, ještě co pořád víme, protože hlavní archivy samozřejmě leží mimo území naší republiky, převážně v Německu, možná v Americe, tak víme, že zkoušky objektů probíhaly v mnoha úrovních. Jak pěchotní zkoušky, to znamená opravdu přímo výcviky pěších jednotek proti objektům, cvičná střelba, přikládání náloživa, trhání střílen, které byly pro tuto situaci Němci vybaveny lafetacemi i zbraněmi, které si vzali z našich skladů samozřejmě, ale i teda potom ty těžší zkoušky, to znamená třeba postřelování a na Roketnicku v zimě roku 39-40 prokazatelně působil oddíl, zkušební oddíl, který se zabýval vývojem podkaliberních střel. Ten název Rechling vychází trošku z názvu továrny v Rechlinu v Německu, kde firma pro německou Wehrmacht vyvíjela speciální střely, které byly schopny probíjet, prorážet
beton.
Velmi silné vrstvy, nejen betonu, ale i třeba skály nebo dalšího materiálu. Jo? Je to princip, který se dnes běžně používá u zbraní. Hmm.
Já vím, že tu střelu Rechling tam máte i v muzeu, je to tak?
Tak je to věc ryze náhody, protože nikoho by asi nenapadlo, že zkušební oddíl vystřelil jednu střelu nikoliv do objektu, ale do zemního násypu těsně vedle objektu. Je to dneska zcela evidentní, že zřejmě zkoušeli ten násyp na levém křídle dělostřeleckého srubu prostřelit a si to na druhé straně vyletí, aby si zjistili ten průchod,
ten průnik vlastně.
Přesně, tím zemním násypem. Ta střela téměř jakoby vylezla v uvozovkách ze země, ale nevylezla, tam jsme ji úplně náhodně při rekonstrukci opevnění našli.
No tak se za chvíli ještě u vás v muzeu zastavíme a možná ještě trochu tu historii Haničky dokončíme s naším dnešním hostem Pavlem Minářem. Tak poslouchejte určitě dál. Naším hostem je stále Pavel Minář, vedoucí muzea Pevnost Hanička. Jenom připomenu, že jsme tady stále v Orlických horách, kousek od Roketnice, ještě menší kousek a bližší to je do Bartošovic, je to tak, Pavle?
No,
to je už to, za kopcem tam.
Je to mezi Roketnici a Bartošovicemi.
No a teď mě tedy zajímá, jak to bylo dál s Haničkou, tedy s touhletou pevností. My jsme vlastně skončili tím válečným obdobím druhé světové války. Co pak po válce?
Tak to období války, tu první část válečné doby Němci využívali opevnění ke zkouškám, v druhé polovině z povahy věci víme všichni, že měli trošku jiné starosti, takže válka skončila, opevnění začínalo pomaličku zarůstat obecně, veškeré opevnění začalo zarůstat do různých porostů a tak, to znamená i ty pozemky se měnily, no a samozřejmě Československá lidová armáda začala připravovat určité projekty, které velmi často vyzněly na prázdno, protože byl nedostatek peněz v 50. letech evidentně vlastně je zřejmé, že ty peníze na ty projekty chyběly, nebo se měnily koncepce. No a potom vlastně se dostaneme do období roku 68-69, kdy se v naší republice otevírají dvě muzea hlavní, a to je Hanička s Dobrošovem. Mm-hmm. Jo, to jsou věci, které jsou takové ikonické trošku, a ty návštěvnosti a ty ohromné množství lidí se tam valilo. U Haničky ta situace skončila na podzim roku 1975, 25. října byl pokyn od federálního ministerstva vnitra objekt uzavřít.
Uh-huh. A proč? Už tenkrát věděli, že tam budou chtít vybudovat ten kryt atomový?
Zcela nepochybně, protože v té historii dnes archivu máme vytaháno, že ty speciální akce se plánovaly i na objektech tvrzí Adam, Horka i Bouda. To znamená, jenom se plynule měnilo to zaměření nebo ten cíl, ale vědělo se, že to bude, a ve finále z toho Králicka se to nakonec přesunulo na tu Haničku. Mm-hmm. A na 20 let se ten objekt zcela uzavřel, i jeho okolí pro turisty se takzvaně sklidňovalo. Mm-hmm. Se tomu říkalo sklidňování. Odklonila se turistická červená trasa a další věci.
Hmm. Ještě mě zajímá to budování právě toho protiatomového krytu, tak samozřejmě tenkrát to bylo, co se týče studené války, velmi žhavé, bych řekl. Takže pro koho měl vlastně ten atomový bunkr být? Pro pohlaváry?
No, to je také taková věc, kterou musíme vyvracet denně, vysvětlovat těm návštěvníkům, že žádný papaláši v tom pravém slova smyslu tam nebyli. Byl to objekt pro jednotku, která nesla název Kahan. Byla to speciální složka federálního ministerstva vnitra, která se zabývala zahraniční nelegální rozvědkou. To znamená spojením a řízení agentů sítí rozvědky v době válečného stavu nebo nějaké bezpečnostní krize. Hmm. To znamená zodolněné pracoviště pro pracovníky rozvědky nejen federálního ministerstva vnitra, ale i krajských správ sboru národní bezpečnosti. Hmm.
No a já myslím ale, že zase na druhou stranu právě ta výstavba toho krytu vlastně možná v tom dobrém slova smyslu poznamenala tu pevnost, že vlastně tam jsou dnes k vidění velice moderní třeba sociální zařízení, toalety a tak dále. Jak to vidíte vy?
No, já to vidím jako jeden z vedoucích muzeí, to znamená pestrost jednotlivých muzeí, která jsou v podstatě stejná, pokud bychom to vyprázdnili do toho železobetonu, tak jsou všechna stejná skoro. To znamená, tu pestrost vidím právě v tom, že když půjdeme od Stachelberku směrem na východ, tak si prohlédnete rozestavěnou tors velmi výrazně rozestavěnou, téměř dokončenou nebo hodně dokončenou na Dobrošově. Na Haničce dokončenou, přestavěnou. Na Boudě uvidíte tvrz, která je velmi zachovalá, minimální zásahy. Jo, to znamená, ten návštěvník si může ten obrázek udělat.
Já vím, že vlastně letos to bude 80 let, tuším, ne, od dostavění, takže vlastně 80 kulaté narozeniny, jestli se to tak dá říct, budete oslavovat. U téhleté příležitosti jste vlastně připravili takovou věc, že ty objekty nebo některé ty sály a místnosti jste vlastně jakoby oživili a chcete, aby návštěvník vnímal, když tam přijde, jakoby odtamtud před chvíličkou někdo odešel. To znamená, že jsou tam v těch panelech nějaké kontrolky svítící a tak dále, v tom velíně třeba.
Tak my tyhle ty věci děláme průběžně, snažíme se samozřejmě v tom našem malém počtu, já plus jeden udržbář, se snažíme samozřejmě ty expozice oživovat. Letos jsme dělali velkou vitrínu v hlavní expozici, která je věnována veliteli tvrze Jaroslavu Mikuláši Novákovi a problematice firmy Zbrojovka Janeček. Samozřejmě v tom podzemí ta interaktivita je důležitá, ozvučení, různé kontrolky, různé věci typu falešný jogurt v kanceláři na stole, obraz prezidenta Gustava Husáka a podobné věci. Je potřeba tu dobu navozovat a s tím pak ty lidi musí pracovat myšlenkově.
Mimochodem jenom taková zajímavost, jak hluboko se člověk dostane do podzemí, nebo jak hluboko to tam je, protože já jsem teď někde četl na webu, možná rozhlasovém, článek o tom, že Stachelberg je jako obrácený 12-patrový panelák do země. Tak jak je to na
tak
Haničce?
U nás je to asi nejmělčejí založená tvrz, to znamená, my se pohybujeme v hloubkách mezi 20 a maximálně zhruba 36 metry pod terénem, to znamená, tyto hloubky nedosahujeme, ale zase z hlediska jaksi provázení je to praktické, když máte vést výpravu a jdete do země a pak máte vystoupat třeba 50 metrů, tak je to docela fyzicky jaksi...
Náročné.
Přesně.
No takže mě zajímá, kdy otvíráte. V květnu? Bude to od května?
Začínáme v souladu s návštěvní dobou, to znamená už úterý 1.5. Máme sice nedělní rozvrh jaksi, ale to neznamená, že bychom méně nebo hůře se starali o naše návštěvníky, to znamená, bude otevřené i občerstvení standardně, na které už si návštěvníci zvykli. Jo, to znamená, že víceméně ten sortiment, který nabízíme, bude přístupný, no a samozřejmě budeme se snažit, abychom tu letošní sezonu využili maximálně. Je to sezóna rozjezdu nového projektu, přestavby dělostřeleckého srubu, parkoviště na Panském poli, to znamená dalšího zlepšení služeb návštěvníkům, nejen tedy tvrze Hanička, protože na Haničku přichází desítky tisíc lidí, aniž by do ní vstoupili. Prochází, podívají se a jedou, projíždějí na kolech, jdou pěšky, v zimě na běžkách. To znamená, Hanička je takové velmi výrazné centrum, co se týče turistického ruchu.
Říká vedoucí pevnostního muzea Hanička Pavel Minář. A vy se určitě tedy za tím velkým kusem té naší historie přijeďte do Orlických hor podívat, protože, jak jsme říkali, měli bychom si pamatovat, abychom nemuseli ty věci znovu zažívat.
Přesně tak.
Pavle, děkuju, nashledanou.
Já děkuji za pozvání.